Esve 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar. Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
Esve 948. Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasyon.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerika və Azərbaycan arasında incikliyi aradan qalxacaqmı? Amerika Dövlət Katibinin Cənubi Qafqaz regionu üzrə müşaviri xanım Tina Kaydanaunun Bakıya səfərindən nə gözləmək olar? Axır bir ildə Amerika Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini kəskin tənqid edib, Azərbaycan isə Amerikanın ATƏT-in Minsk qrupundakı fəaliyyətini. Bundan başqa Amerikanın Washington Post qəzetində Prezident İlham Əliyevin ailəsinə məxsus mülklər haqqında məqalə çap edilib, Azərbaycan isə Amerika ilə birgə hərbi təlimləri təxirə salıb. Xanım Kaydanao Amerika bir ildən biraz da artıq hakimiyyətdə olan yeni prezidenti Barack Obama'nın komandasındadır. Azərbaycan Obama administrasiyası ilə münasibətlərini qaydaya sala biləcək mi? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun söhbətini dinləyək.
ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini səfir Tina Kaydanaunun mayın 12-sində Bakıya gəlməsi ölkənin siyasi dairələrində bir mənalı qarşılanmayıb. Səfir Kaydanao Dövlət Departamentinin Azərbaycan və digər Qafqaz ölkələri arasında əlaqələrdə birbaşa məşğul olan rəsmisidir. Artıq bir müddətdir ki, iki ölkə arasında münasibətlərin ürək açan olmadığını iddia edən və bu fikri müxtəlif misallarla əsaslandıran bəzi siyasi ekspertlər məhz bu məsələyə diqqəti yönəldib səfərin əhəmiyyətli olduğunu deyirlər. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyi Dövlət Departamentinin diplomatik nümayəndəsinin Bakıya bir günlük səfəri barədə bildirir ki, cənab Kaydanao Azərbaycan rəhbərləri ilə fikir mübadiləsi aparmaq üçün buradadır. Səfər zamanı cənab Kaydanao geniş çeşidli qarşılıqlı maraqlar əsasında ABŞ-la Azərbaycan arasındakı əlaqələri müzakirə edib. Səfirliyin məlumatına görə Tina Kaydanao qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanı mühüm tərəfdaş hesab edir. Amerikanın maraqları bir çox sahələrdə, o cümlədən Cənub dəhlizinin tərkibində olan qaz və neft layihələri ilə enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsindən tutmuş terrorizm və ekstremizmə qarşı mübarizədə birgə işlərə kimi üst-üstə düşür. Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu hesab edir ki, ABŞ Azərbaycanın Cənubi Qafqazın lider dövləti olduğunu, onun tranzit ölkə kimi əhəmiyyətini yaxşı bilir. Son vaxtlar Azərbaycana diqqət hədsiz artıb. Rusiyanın Azərbaycanla bağlı siyasətində çox ciddi irəliləyişlər olub, İran artıq Azərbaycan pərəst siyasət aparmağa hazırdır. Bütün bunların fonunda ABŞ prezidenti Barack Obama 2 illik hakimiyyəti dövründə 2 dəfə qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı ermənilərə müraciət edir, amma bir dəfə də Dağlıq Qarabağ adını çəkmir. Nüvə təhlükəsizliyi sammitinə Azərbaycanı dəvət etmir və ortada olan nəticə artıq Amerikanı vadar edir ki, bu aktivləşmənin yeni mərhələsini məhz Azərbaycandan başlasın. Yəni ilk addımı o özü atsın.
ABŞ-ın son dövrlərdəki Azərbaycanla bağlı fəaliyyəti və fəaliyyətsizliyi ancaq ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində gərginlik yaradıb, neqativliklər yaradıb. İndi ABŞ elə özü çalışır ki, ilk olaraq da o neqativlikləri özü götürsün və ilk olaraq Azərbaycanla münasibətləri yaxşılaşdırsın. Başa düşdü ki, Azərbaycanla münasibət qurmaq istəyən dövlətlər çoxdur. O təkcə Azərbaycanı yox, bütün ölkədə regionu itirə bilər. Ona görə durdu gəldi Azərbaycana.
Konfliktoloq Arif Yunus isə hesab edir ki, əslində ABŞ-la Azərbaycan arasında münasibətlərin soyumasında hər iki tərəfin günahı var. ABŞ 2003-cü ildə İlham Əliyevin prezident seçiləcəyi təqdirdə islahatlar aparacağını düşünəndə artıq səhv etmişdi. Buş administrasiyası dövründə enerji təhlükəsizliyi və digər məsələlər bu məqamı arxa plana itələmişdi. Ancaq Barack Obama dövründə vəziyyət dəyişdi. ABŞ prezidenti Türkiyə-Ermənistan münasibətləri məsələsinə Azərbaycanın neqativ yanaşdığını görüb İlham Əliyevi 2009-cu ildə İstanbul sammitinə dəvət etdi. İlham Əliyev isə o sammitə qatılmadı. Bax, bundan sonra Azərbaycanın səhvləri başladı. Arif Yunus Azərbaycan prezidentinin bu il ABŞ-da keçirilən nüvə təhlükəsizliyi sammitinə dəvət edilməməsinin də həmin hadisənin davam olduğunu düşünür. Deyir ki, ona görə də indi münasibətlərin normallaşması təşəbbüsünün yalnız ABŞ-dan gəldiyini, yəni ilk addımı Ağ Evin atdığını düşünmək düzgün deyil. Görünür, hər iki tərəfdən belə səfərlərin gerçəkləşməsinə təşəbbüs olub və Tina Kaydanao Bakıya gəlib.
Mən deməzdim ki, birdən belə bu səfər oldu, konkret Bakıya.
Görünür, ondan öncə təqiqlər var idi və buna cavab olaraq bu səfər alındı. Bu məsələdə hesab edirəm ki, daha çox Azərbaycan tərəfindəndir, amma ABŞ-ın da marağı var. Yəni, ola bilsin ki, bu iki tərəfli gedən prosesdir. Yəni, və bununla bağlı həm kimsə bura gələcək və kimsə Azərbaycandan ora gedəcək.
Arif Yunus hesab edir ki, tək bu səfərlə münasibətlərin yaxşılaşması mümkün deyil. Bundan sonra iki ölkə arasında qarşılıqlı səfərlər olacaq və ilin sonuna kimi münasibətlərdə dəyişiklik baş verəcək.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Mingəçevir su anbarı demək olar ki, ağzınacan dolub Azərbaycanın yeni regionları su altında qala bilərmi? Bu haqda birazdan.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mingəçevir su anbarı ağzınacan dolub. Azərbaycanın yeni regionları su altında qala bilərmi? Su anbarı ilə bağlı mövzuya keçməmişdən qabaq gərək hələ danışaq görək ki, təbii fəlakətin ziyan vurduğu ərazilərdə insanların vəziyyəti necədir, dövlət orqanlarının gördüyü işlərdən cəmaat razıdır mı? Prezident İlham Əliyev dünən fəlakət zonasına baş çəkib və müşavirə keçirib. Orada insanlara əmin eləyib ki, onlara dəyən ziyan ödəniləcək, narahat olmasınlar. Müxbirimiz Maarif Çingizoğlu isə fəlakət zonasından qayıdıb və belə deyək, diktafonu dolu qayıdıb, insanlarla söhbət eləyib, onların nədən narazı olduqlarını qulaq asıb və onun o özünün iki gün ərzində gördüklərini bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında aparıcı Şahnaz Bəylər qızı ilə bölüşüb.
Ayın 11-dən mən günorta saatlarında bu Savrabadın 2-2-3-3 kəndi, belə deyə Mürsəlli, Şıxlar bir hissəsi su altında qalmışdı. Və mən mayın 11-i günün ikinci saatı orada olan, ikinci yarısı orada olanda artıq kənddə, belə deyə həmin ərazidə böyük bir panika var idi. Mən hətta, belə deyək, Savrabadın digər bir istiqamətdən iki yol, belə demək ki, yol, maşın yolu var. Onun biri artıq dünəndən bağlanıb su basıb. Amma bir yol var, həmin o Mürsəlli kəndidir, Şıxlar kəndidir və ora gedən yol Padarçöl deyilən ərazidən keçir və mən o yola girəndə artıq, belə deyək, maşın karvanının əlindən tərpənmək olmurdu. Yəni, kimisi öz maşını ilə, kimisi hansısa bir araba ilə, at arabası ilə, kimin əlinə keçib hamı çıxarırdı, xaotik bir, nizamsız bir şəkildə hər bir tərəfə gedirdi və mən kəndə çatanda, Mürsəlli kəndinə çatanda, belə deyək, bu Mürsəlli kəndindən bənd üzmüşdü və belə deyək, bu üç kənd bir bəndin arasındadır və kür üzüb bütün o bəndin arasını doldurmuşdu və evlər demək olar ki, tavana qədər suyun içində qalmışdı və belə deyək, daxili qoşunlar, milli ordunun qüvvələri, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin adamları, sonra kəndin sakinləri müəyyən işlər görürdülər, bəndi üstələyirdilər. Amma belə deyək, bütün bunların heç bir nəticəsi olmadı və artıq gecə saatlarında mən artıq orada idim və həmin bu belə deyək, ordunun bağladığı yüksəl, yəni o kisələr, torpaq dolu kisələr yüklədiyi bənd dözmədi və dağıldı tamamilə. Və Şıxlar kəndi tamamilə yarısı, kəndin yarısı, çünki o kənd iki hissədən ibarətdir. Yarısı bəndin bir üstünə, digər hissəsi bir üstünə və bir hissə tamamilə qaldı suyun altında. Yəni o qədər iş görülmüşdü hamısı. Və onu da qeyd edeyim ki, və burada bəzən belə bir fikirlər səslənir ki, adamlar evakuasiya olunurlar. Məncə biraz bu olunurlar sözü, yəni orada cəmaatın yanında deyəndə onlar əsəbləşirlər. Çünki planlı şəkildə hər hansı bir evakuasiya mən görmədim. Və adamların da narazılığı odur ki, burada evakuasiya yoxdur. Hər kim hara gəldi qaçır. Yəni adamlar köməksiz olduqlarını deyirlər. Yəni, mən onların səsini
çadır şəhərcəklərinə aparmırlar mı?
Xeyr. Yəni bax belə bir şey deyim. Hal-hazırda mən çıxanda o kənddə hələ ki hansısa planlı bir evakuasiya, adamların harasa çıxarılması, avtobusla mı, yük maşınla mı yox idi. Kim özü hara gedə bilirsə gedirdi. Yəni, kimi Bakıya gəlir, kimi Şirvana gedir, kimi Hacıqabula gedir, kimi, nə bilim, bəlkə də qərb bölgələrinə gedir. Yəni, hara ki, kimisə hansısa dağın ətəyinə qalxır ki, artıq burası el gəlməsin. Yəni, adamların narazılığı oydu ki, biz çox köməksizik. Mən indi adamların səsini götürmüşəm, onu elə bir yerdə dinləyək.
Zəhmət olmasın.
Bir dənə löfkə. Dünən İsrail gecə yalandan 20 dənə löfkə gəldi sağ üstə boşaltdı, öyrə dünən gecə.
Şür bu qədər.
Biri yox, dünən 2 dənə löfkə qalmış.
Aynı onu çəkib, bura kirə lazımdır
o. Gətirir özü reklam edir, çıxır gedir. Reklamdır bu.
Burada hayküy görürdün. Aləm qarışmış axşam.
Mən millətin, qara millətin qayına qalan yoxdur.
Maşınlar çıxıb bir cəmaət.
Belə şeylər, beləncə.
Bu millətin birindən soruşun ki, kimə hansı şərait qurulub? Hansı palatkada kim harda yaşayır?
Bax, deyirlər ki, yardım eləyir.
Harda? Biz yılğının dibində yaşayırıq. Ki, yılğının dibində yaşayırıq, palatkamızı indi yağ ikiyası biz qırılacaq.
Palatka verir, kimə veriblər
bu? Kimə nə eləyiblər burada? Kimin nə eləyiblər? Kimdən nə soruşublar? Millət çıxandan sonra biri gedir gəlir ki, çıxmaq lazımdır. Nəyinə çıxmaq lazımdır? Kim? Mənim qonşumda 3 dənə xəstə var. Heç bilinmir taleyi nədir oldu. Üçü də qadındır. Gecə bilməyən insanlardır üçü də.
O fəvqalada
kim deyə bilər ki,
hazır var ha. Bu cəmaətə 5 sutkadır biz 30 nəfər adam o bəndin üstündə yatırıq. 30 nəfər. Ay sağ ol, gördünüz dünən. Nə çay var, nə qand var, nə yatacaq var, nə yorğan döşək var, nə palatka var. Hanı bə?
Bu pullar kimə ayrılıb? Niyə ayrılıb?
Qayıq falan ayrılmıblar bu kəndin
içində. Ha, hani uşaq qalıb orada. Kim bilir bəlkə uşağın dədəsi anası da öldü. Mən oğlum gedib oradan yağın heyvanını gətirirmiş, nə qarırmışsa bir. Bir ay indi mənə dedilər ki, Fuad dedim, ay Fuad nə gəzir orada? Böyük oğlandı, yekə ölüdür. İndi hər nədir bu uşaq da, bunun anası boğulub, bəlkə dədəsi qalıb, bu uşaq ölür orada. Abi geldi, 5 tane lötçə geldi, 5 aydır mən suyun içində özürəm. Bu cəmaət hamısı bilir.
Bir dənə qardaş sizə söz deyim. Burada yerli hakimiyyətdən danışıram, hələ gəlmədən danış. Hansı məmuru danışdırırlarsa, deyir hər bir şərait qurulub, heç satdan sadı yox. Tikililərimizə deyirlər qeyri qanunudur.
Qardaşımur
öz vəzifəsinə görə
çıxarda bildinizmi kimisə?
Gəl hələ gətir qaldı. Orada prosedur yorulmuş o da çıxa
bilmir. Çox adam qalıb.
Bir nəfər qalıb.
Nədir uşaqdır, böyükdür, yaşlıdır?
Yaşlıdır.
Məsələn bu kənddə adam qalıb yoxsa bir nəfərdir tək?
Yox bir nəfər.
Bilmək olmaz. Evlər
axtarır. Yəni dəqiq bilmir də indi soruşsam ona ki, axşam səs gələn olub burada deyir ki, yox.
Oradan gəlirsiniz siz. Yaxınlaşa bildiniz ora.
Hansı bir nəfər getdi? Aşk getdi çıxarmaq.
Üzə-üzə getdi.
Akif nəylə getdi ora?
Üzə-üzə.
Dün dənə nəylə?
Üzə-üzə.
Üzə-üzə.
Siz axşam bu maşınla gedən oğlan deyilsiniz, yoxsa ha? Taksi ilə apara bilərsiniz.
Üstündədir.
Yox. Necədir vəziyyət? Hara qədər getdi?
Müxbirimiz Maarif Çingizoğlu fəlakət zonasında 2 günlük əzamiyyətdə olub, o gördüklərini bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində Şahnaz Bəylərqızı ilə bölüşürdü. İndiyəcən Kür çayında suyun səviyyəsini nizamlamaq üçün Mingəçevir su anbarından istifadə olunurdu. Bu daşqın vaxtı anbarda su artıq maksimal həddə çatmaqdadır və bir müddət sonra oradan suyu açmaq lazım olacaq. Üstəlik də yaz yağışları ilə bağlı proqnozlar verilir. Başqa rayonlar da Kür çayının suları altında qala bilərmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadə hazırladığı söhbəti dinləyək.
Haydi ağlama, ağlama, ağlama, ağlama, başa dönüm, ağlama. Ay öyle, məmişəm ki.
Bana ne gözüdüm, ne vurdum?
Ay nə qarim, mən nə bilim, anı mamiyyətdə ayıldım ki, süt çıxıb pilləkənə. Attım özümü pəncərədən.
Ay pilləkənə çıxıb oturur bir gün günlüyünüz.
Ağlayan yaşlı ata Sabirabad rayonunun Mirsəli kənd sakini Əzizağa Zeynalovdur. Gecədən itkin düşmüş 35 yaşlı oğlu Fuad Zeynalovu göz yaşları ilə qarşılayır. Daşqınlara görə Salyan və Sabirabadın 30 minə yaxın sakini evindən didərgin düşüb. Bir nəfər isə sel vaxtı həlak olub. Hidrometeoroloqların proqnozuna görə isə leysan yağışları hələ 3 gün davam edəcək və Kür çayı Gürcüstan və Türkiyə ərazisindən daha çox su gətirəcək. İndiyə qədər Kür çayının daşmasının qarşısını Mingəçevir su anbarı alırdı. Amma son məlumata görə anbarda suyun həcmi maksimum həddə yaxınlaşır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeorologiya Mərkəzinin direktoru Elnar Sultanov Azadlıq Radiosuna deyib ki, anbarın maksimal həddi 83 metrdir. İndi anbarda suyun səviyyəsi isə 82,3 metrə çatıb, cəmi 70 santimetrdən sonra anbarda olacaq. Bəs qarşıdakı 3 gündə yağış suyu necə olacaq?
Rəhbərlik deyib ki, orada 83,50 var, yarım metrdə faşirovka səviyyəsi var. Ora kimin də qaldıra bilərlər?
Məsələ burasındadır ki, təhlükə bununla da sovuşmur. Elnar Sultanov deyir ki, yağışlarla bağlı uzun müddətli proqnozlar özünü doğrultmur. Yəni, yenə də yağış yağsa, ya da ki, isti düşəndən sonra dağlarda qar ərsə, vəziyyət daha da ciddiləşəcək. Bu halda məcbur qalacaqlar ki, kürü üz aşağı, yəni aşağı rayonlara doğru buraxsınlar. Bu halda Yevlax Zərdab kimi kürün keçdiyi o biri rayonlar üçün təhlükə yaranmırmı? Elnar Sultanov deyir ki, yaranmayacaq.
Çünki orada qoruyucu bəndlər var da. Yevlaxdan düz mənsəbə kimin sahil qoruyucu bəndlər tikilib 53-cü ildən belə o bəndlər var orada.
Məsələ burasındadır ki, Salyan və Sabirabad ərazilərində bəndlər Kürün təzyiqinə davam gətirmədi və 12-yə qədər kənd tamamilə dağıldı. Memarlıq və İnşaat Universitetinin Hidroloji Qurğular Kafedrasının müəllimi Kamran Məmmədov isə deyir ki, Kürün səviyyəsi qalxsa onun qarşısını bəndlərlə saxlamaq mümkün olmayacaq. Bunun üçün Kürün yatağını lildən təmizləmək lazımdır.
Dəbdəbə məsələ arasındakı illər boyu neçə mi on illərdir? Kür çayının təmizlənmə işə aparılmır. Kür çayı düzənli çaydır. Lazımı ukulon, maillik yaratılmır. Kür çayının Xəzərə töküldüyü yerdə dil quruntular o qədər çöküntülər əmələ qalxıb ki, kür quruntunun kürün suyu nəql etməyinə mane olur.
60 ilə qədər su təsərrüfatında çalışmış mütəxəssis Ələsgər Yusifov isə iddia edir ki, Mingəçevir su anbarının səviyyəsi yaz aylarında aşağı həddə saxlanılmalı idi. Onun sözlərinə görə hökumət nəzərə almalı idi ki, çaylar daşıb sel olacaq və suyun qarşısını ala bilməyəcəklər. Ələsgər Yusifov iddia edir ki, Azərenerji həmin suyu bilərəkdən yüksək həddə saxlayır və məqsədi enerji əldə edilməsi üçün ayrılan vəsaiti mənimsəmək əvəzində su anbarında yığılan artıq suyun hesabına enerji əldə etməkdir. Ələsgər Yusifov deyir ki, Sabirabadda və Salyandakı daşqınların da səbəbi ilə budur. Çayda gürsulluq artdığına görə anbarın daşmaması üçün suyun bir hissəsini açıb kürə buraxırlar. Həmin ərazidə kür gürsulluğu artmış arazla birləşir və daşqın baş verir. Ələsgər Yusifov iddia edir ki, suyun hündürlüyü bu həddə qalsa Mingəçevir su anbarı belə gərginliyə dözməyəcək və uçacaq.
Azərbaycan yarısı yox ola bilər. Ələkdən ta getdi Cəlləbada qədər. Bütün rayonlar tökülür dəlilə. Mingəçevirin özünün təhlükəsi var. Bunu 20 ildir, 30 ildir, 40 ildir. Bu həmişə danışılır. Gözlənilir. Ola bilsin ki, Mingəçevir torpaq bənddən hazırlanır.
Amma Memarlıq və İnşaat Universitetinin Hidroloji Qurğular Kafedrasının müəllimi Kamran Məmmədov isə bilir ki, onsuz da 83 metrdən yuxarı həddə ambarda suyu saxlamaq mümkün deyil və 83 metr normadır. Ambar bu həcmdə suyun təzyiqinə hesablanıb. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətindən isə bizə bildirdilər ki, Ələsgər Yusifovun korrupsiya ittihamlarının əsası yoxdur. Mətbuat xidməti əlavə şərh vermədi. Mingəçevir su anbarının təhlükəsizliyi məsələsi Milli Məclisin iclasında da müzakirə olunub. Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov deyib ki, anbarla bağlı bütün məsələlər nəzarət altındadır. Mingəçevir su anbarı və su elektrik stansiyasının tikintisi 1953-cü ildə başa çatıb. Su anbarının dolma səviyyəsi 83 metr, ümumi su tutumu isə 16 milyon kub metrə yaxındır.
Ülviyyə Əsədzadənin söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, Kürçayının bu daşqınla əlaqədar olaraq müxbirlərimizin fəlakət zonasında çəkdikləri video süjetlərə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da baxa bilərsiniz. Elə bir müddət əvvəl qeyd elədim ki, həmkarımız Marif Çingizoğlu həmin bölgədən izamiyyətdən qayıdıb və təzə videolar gətirib onlarla Azadlıq Radiosunun saytında azadlıqradiosu.az saytında tanış olmaq mümkündür. Bundan başqa saytımızdakı forum bölümü müzakirə bölümündə Azadlıq Meydanı adlanan bölümdə biz müzakirə də keçiririk ki, Kür qırağı kəndlərdəki fəlakətin qarşısını almaq mümkün olacaqmı və əgər bununla bağlı sizin də fikirləriniz, rəyiniz varsa, həmin müzakirələrdə iştirak edə bilərsiniz. Saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi isə davam edir. Qazaxıstan prezidenti getdikcə İranın ali dini liderinə oxşamağa başlayır, amma söhbət burada dindən getmir. Qazaxıstan prezidentinə təzə status verib parlament millətin lideri. Bununla bağlı yeni qanun qəbul edilib. Bu haqda birazdan.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qazaxıstan getdikcə İrana oxşamağa başlayır. Yeni qanun qəbul edildi. İrandakı prezident seçkilərinə bəzən zarafatla vitse prezident seçkiləri də deyənlər olur, çünki prezident heç də ölkənin siyasətində son sözü deyən adam deyil. Son sözü ali dini lider, Ayatullah deyir. İndi Qazaxıstanda da deyəsən buna oxşar model qurulur, amma dini element olmadan Qazaxıstan parlamenti prezident Nazarbayeva elə böyük səlahiyyət verir ki, o hətta vəzifədən gedəndən sonra da ölkə siyasətində son sözün sahibi olaraq qalacaq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun hazırladığı söhbəti dinləyək.
Qazaxıstan parlamentinin aşağı palatası prezident Nursultan Nazarbayevin millətin lideri adlandırılması barədə qanun layihəsini mayın 12-sində yekdilliklə qəbul eləyib. Nursultan Nazarbayev həm də Qazaxıstanın ilk prezidenti statusundaydı. Bu statusuna imkan verirdi ki, hətta prezidentlikdən gedəndən sonra da istədiyi vaxt parlamentdə çıxış eləsin, milli televiziya və radio ilə xalqa müraciət eləsin. İlk prezident haqqında qanunda göstərilirdi ki, faktiki dövlət başçısı olmasa belə, yeni qanunları ilk prezidentin təsdiq etməsi məcburi normadır. Millətin lideri haqqında qanunda isə bundan da irəli gedərək, Nazarbayevin prezident olduğu dövrdə onun hər hansı hərəkəti ilə bağlı istintaqa cəlb edilməsi qadağan olunur. Millətin lideri qanununda həmçinin Nazarbayevin özünün və ailə üzvlərinin əmlakının müsadirə olunmasına qadağa qoyulur. Qanun layihəsinin üç müəllifindən biri olan Hakimiyyət yönlü Nur Otan partiyasından millət vəkili Azmibek Jolçibekov bildirir ki, onlar sadəcə olaraq xalqın istəklərinə əməl eləyiblər.
Biz sadəcə olaraq Nazarbayevin ölkəmizdəki inkişafın arxitektoru, yaradıcısı olması barədə xalqın fikirlərini nəzərə almışıq. Onun sayəsində biz indi ATƏT-in sədriyik. Gələn ilsə İslam Konferansı təşkilatına rəhbərlik edəcəyik. Qazaxıstan dünyada tanınan bir dövlət olub.
İndi Qazaxıstanda müxalifət qrupları və təhlilçilər bu cür statusun Nazarbayevin nəyinə lazım ola biləcəyi barədə suallara cavab tapmağa çalışırlar. 10 il əvvəl Nazarbayevin adı bir Birləşmiş Ştatlar iş adamı ilə korrupsiyada hallanmışdı. Orada iddia olunurdu ki, dövlət büdcəsindən oğurlanan pullar İsveçrə banklarına yerləşdirilib. 2003-cü ildə isə məmurlar bunu belə əsaslandırdılar ki, Nazarbayev pulu sadəcə olaraq ölkənin ehtiyat fondu kimi İsveçrə banklarına qoyub. Bundan da qısa zaman sonra parlament ölkədən çıxarılan kapitala amnesiya verilməsi haqqında qanun qəbul elədi. Həmin tarixə qədər ki, bütün vergi hesabatları ləğv olundu. Daha ciddi ittihamları isə Nazarbayevin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyev səsləndirib. O, keçmiş qaynatasını 2006-cı ilin fevralında bir müxalifət liderinin qətlində ittiham eləyib. Nazarbayevin tərəfdarları bunu prezidentin nüfuzuna xələl gətirmək cəhdi kimi qiymətləndirərək ittihamları rədd eləyiblər. İndiki qanunun qəbulundan sonra isə Nazarbayevin bu cür ittihamlarla bağlı istintaqa cəlb edilməsi ümumiyyətlə qadağan edilir. Millətin lideri qanunu Nazarbayevin və onun ailəsində yaşayanların əmlakının müsadirəsinə də qadağa qoyur. Amma hələlik məlum deyil ki, bu qadağa onun üç qızına da aid ediləcəkmi? Onun qızlarından ikisi, Dariqa və Dinara, Qazaxıstanda qabaqçıl banklarda, iri biznes təşkilatlarında böyük paylara sahibdilər. Məlum olmayan bir də odur ki, əmlakı müsadirə edilməkdən azad olmaq Nazarbayevin nəvələrinə də aid ediləcəkmi? Onların bir çoxu hələ çox gənc olsalar da, Qazaxıstanda biznes sahələrində olduqca böyük uğurlar əldə eləyiblər. Bu ilin aprelinə qədər Qazaxıstanda Komünist Partiyasına rəhbərlik eləmiş Serlik Bolsun Abdildin hesab eləyir ki, Nazarbayevi indi də millətin lideri eləmək sadəcə olaraq hansısa deputatların ağlına gələn fikir deyil.
Bu fikir ölkənin lap yuxardakı ali rəhbərliyindən gəlir. Son 20 ildə Nazarbayev xalqa heç bir iş görməyib. Bu qanun dövlətin və ya xalqın mənafeyinə heç nə vermir. O yalnız Nazarbayevin şəxsi təhlükəsizliyini təminat altına alır.
Novaya Qazetanın Qazaxıstan versiyasının redaktoru Amantayi Dandıqulev hesab eləyir ki, bu qanunun ömrü yalnız Allahın Nazarbayevə verəcəyi ömrün uzunluğu qədər olacaq.
Bu planetdə heç kim və heç nə əbədi deyil. Son 5 ildə Qurbanbek Bakiyev Qırğızstanda konstitusiyanı 5 dəfə dəyişdirmişdi. Hər dəfə də icra hakimiyyətini gücləndirdi.
İndi millətin lideri haqqında qanun layihəsi təsdiq üçün Senata, parlamentin yuxarı palatasına gedir. Mayın 13-də Senatın da onu təsdiq eləməsindən sonra sənəd qanun kimi qüvvəyə minəcək. Belə görünür, Senatda da layihə yalnız formal olaraq təsdiq olunacaq. Çünki parlamentdə Qazaxıstan müxalifətinin bir nəfər də olsun nümayəndəsi yoxdur.
Natiq Zeynalovun hazırladığı söhbəti dinlədiniz. Britaniyada da, belə deyək də, millətin atası və yaxud da ki, anası terminləri arada bir işlənə bilər, çünki bu ölkədə monarx var, amma Qazaxıstandan fərqli olaraq onun hakimiyyəti daha çox simvolikdir. Dövlətin başçısı baş nazir hesab olunur, daha çox bütün qərarları demək olar ki, dövlətlə bağlı, Britaniyanın siyasəti ilə bağlı o qəbul edir. Və ölkəni seçkilərdə qalib gələn baş nazir idarə edir. Britaniya dünyanın ən qədim demokratiyalarından biridir, konstitusiyalı monarxiya olaraq qalsa da. Baş nazir Gordon Brown'un partiyası son seçkiləri, parlament seçkilərini uduzdu və dünən Brown istifa verdi. Yeni başnazır Cameron isə son 200 ildə Britaniyanın ən gənc lideridir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadənin söhbətini dinləyək.
David Cameron bugün son 70 ildə ilk dəfə olaraq Britaniyanın koalisiya hökumətini qurmalıdır. Gordon Brown'un istifasından sonra Cameron Britaniyanın növbəti başnaziri təyin olunub. Cameron'ın sağ mərkəzçi Mühafizəkarlar Partiyası ötün həftə seçkilərdə yerlərin çoxunu qazansa da lazımı qədər səs toplaya bilmədiyindən koalisiya hökuməti qurulmağa ehtiyac yaranıb. Dünən Mühafizəkarlar seçkidə 3-cü olan mərkəzçi liberal demokratlarla koalisiya hökuməti qurmağa razılaşıblar. Bununla da 13 illik hakimiyyətdən sonra Leyboristlər müxalifətə keçməyə məcbur olub. 43 yaşlı David Cameron son 200 ildə Britaniyanın ən cavan baş naziri və 2-ci Dünya müharibəsindən sonra ilk koalisiya hökumətinin rəhbəridir. Baş nazir kimi ilk çıxışında o qarşıda dayanan çətinliklərdən danışıb.
This is going to be hard and difficult work.
Bu, çətin və mürəkkəb iş olacaq. Koalisiya bütün növ problemləri üzə çıxaracaq. Ancaq inanıram ki, cəmiyyət, ailə və digər quruculuq dəyərləri əsasında birlikdə ölkəmizin ehtiyacı olan güclü və sabit hökuməti təmin edə bilərik.
Artıq yeni kabinet üzvlərinin adları da məlumdur. Mühafizəkarların sabiq lideri William Hague xarici işlər naziri, partiyanın maliyyə sözçüsü George Osborne isə maliyyə naziri olacaq. Liberal demokratların lideri Nick Clegg isə baş nazirin müavini olacaq. Kabinet ondan başqa partiyasının daha 4 üzvü daxil olacaq. Mühafizəkarlar liberal demokratların seçki sisteminin dəyişdirilməsi üçün referendum keçirmə tələbi ilə razılaşıblar. Baxmayaraq ki, mühafizəkarlar və leyboristlər bu sistemi dəstəkləyir. Onlar həmçinin parlamentin müddəti ilə bağlı razılıq əldə ediblər. Plana görə yeni seçkilər 2015-ci ilin mayında keçiriləcək. Qarşılığında isə liberal demokratlar qeyri-Avropa Birliyi ölkələrindən miqrasiyanı məhdudlaşdırmaq fikrinə razılıq veriblər. Bir çox liberal demokratlar mühafizəkarlardan daha çox sağ mərkəzçi leyboristlərə yaxındır. Nick Clegg bildirib ki, partiyasının bəzi üzvləri arasında razılaşma ilə bağlı suallar, hətta şübhələr ola bilər. Clerk tərəfdarlarına müraciətində belə deyib.
Sizi əmin etmək istəyirəm ki, əgər bu sizin və mənim inandığım dəyişikliklər üçün nadir imkan olmasaydı, bu razılaşmaya daxil olmazdım.
Bir çox məsələlərə fərqli yanaşan partiyaların birlikdəliyi sual altındadır. Ancaq xarici işlər naziri William Hague bugün bildirib ki, razılaşma hər iki partiyanın ən yaxşı yanaşmalarını birləşdirib və güclü dövlət yaratılacağına işarətlər var.
Sevinç Hüseynzadənin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü verilişimizdə sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə birazdan 14:24 Gənclər proqramı ilə tamam ediləcək.